Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Hlavními tématy dnešního pořadu budou uprchlíci v Británii a úspěchy provládních sil ve válce v Jemenu.
Zamyslíme se nad situací v Sýrii a seznámíme vás se záměrem bývalého iránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda vrátit se do politiky.
Dalším tématům patří pokračující zásahy kubánských úřadů proti disidentům a plánovaný zákaz ženské obřízky v Somálsku.
Svět ve 20 minutách.
Britský Telegraf zjistil, že Evropská unie platí nezaměstnaným migrantům tisíce eur za to, že si najdou práci v Británii. List spočítal, že Británie v rámci evropského programu pracovní mobility přijala celou třetinu mladých migrantů v Evropské unii. Program vznikl v roce 2012 a pomohl v Británii najít práci skoro 1200 nezaměstnaných mladých lidí z celého kontinentu. Migranti z Evropy obsadili skoro 35% z celkového počtu více než 3300 přidělených pracovních míst v Británii, tedy mnohem více než v Německu, které jim poskytlo 659 míst. Na kontinentě naopak našlo práci pouhých 25 Britů mladších 30 let.
Program nabízí každému účastníkovi peníze na přestěhování a přeškolení. Nejnovější zpráva o výsledcích programu přiznává, že program do Británie přemisťuje lidi ze zemí s vysokou nezaměstnaností, například z Itálie a Španělska, neboť má dynamický pracovní trh. Proto zůstává hlavní destinací programu. Zdroje Evropské unie deníku řekly, že britské státní instituce se programu neúčastní a proto je počet Britů, kteří přes něj našli práci, tak nízký.
Evropský program pracovní mobility poskytuje žadateli o práci až 350 eur na cestovní výdaje a denní diety do výše 50 eur ve dnech, kdy má pohovor u potenciálního zaměstnavatele. Když najde práci v Británii, může žádat o 1000 eur na výdaje spojené se stěhováním, 1200 eur na jazykové kurzy a dalších 1000 eur na náklady související s uznáním své kvalifikace v nové zemi. Existují i další finanční dávky. Firma, která někoho prostřednictvím programu zaměstná, může z jeho fondu dostat více než 1000 eur na vyškolení nového zaměstnance a jazykový kurz. Celkem tak jediný žadatel o práci stojí daňové poplatníky přes 5000 eur.
Británie mezitím řeší krizi s vlnou uprchlíků, která se tam snaží dostat eurotunelem z francouzského Calais. Ministr zahraničí Philip Hammond ale počátkem týdne prohlásil, že vláda už má situaci pod kontrolou. Podle něj byly hlídky v Calais posíleny o dalších 100 mužů a britská pohraniční stráž zahájila v pondělí činnost v řídícím středisku uvnitř eurotunelu.
Británie zavádí proti běžencům i vnitrostátní opatření. Podle nového nařízení může člověk, který pronajme nemovitost nelegálním přistěhovalcům, skončit až na 5 let ve vězení, dodává britský Independent. Opatření má stížit život migrantům bez povolení k pobytu, ale i majitelům objektů, které jsou nebezpečné a přeplněné. Vznikne také černá listina pronajímatelů, kteří nerespektují předpisy a na ilegálních uprchlících vydělávají.
Independent zároveň varuje, že nové opatření poškodí ilegální přistěhovalce a bude zbytečně trestat lidi, kteří jim chtějí pomoci. Běženci budou hledat bydlení na černém trhu, kde jim hrozí nejedno nebezpečí. Budou bydlet v garážích nebo průmyslových objektech bez řádného větrání, vody a požárních hlásičů. Takové případy vedly jen v Londýně od roku 2009 ke skoro 440 požárům a 13 úmrtím. Nové opatření bude mít v neposlední řadě na svědomí vzestup rasismu, protože majitelé budou raději pronajímat byty bělochům, varuje deník Independent.
Svět ve 20 minutách.
Vojenské síly loajální jemenskému mezinárodně uznávanému prezidentovi Abdurabuovi Mansurovi Hadimu dobyli tento týden největší vojenskou základnu v zemi a vyhnali z ní povstalecké Husie, píše agentura Reuters. Obě strany o ni svedly těžké boje, při kterých zahynuly desítky rebelů. Základna Anat leží nedaleko jižního přístavu Aden a její dobytí otevírá armádě cestu na sever. Hádí zatím zůstává v exilu v Saudské Arábii, kam uprchl v březnu. Jeho vojákům pomáhá Saudy vedená arabská koalice, která Husie podporované Íránem už pátý měsíc bombarduje. Hádího loajalisté minulý týden dobili Aden a stále postupují.
Do Adenu se vrátilo několik členů exilové vlády, včetně viceprezidenta a premiéra Khalida Baháha, jak dodává panarabský deník Ash Sharq al-Awsat. Nejpodstatnější ale je, že vůdce Husijů Abdul Malik Husí přiznal v neděli porážku v Adenu a prohlásil, že je ochoten řešit krizi politicky. Řekl to v projevu v televizi a dokonce připustil, že arabská koalice slaví úspěchy. Je to zásadní změna retoriky, zdůrazňuje list.
Nejmenovaný velitel lidového odporu, jak si říká koalice dobrovolníků a provládních jednotek, deníku sdělil, že probíhá operace s cílem dobít jižní provincie Abián a Láč. V příštích dnech pak podle jiného velitele začne další tažení, jež má osvobodit i metropoli Saná, kterou Husijové obsadili v září, než sesadili Hádího i jeho vládu. Od té doby jim pomáhají síly loajální Hádího předchůdci ex-prezidentu Alímu Abduláhu Sálihovi, které vede jeho syn Ahmad. Někteří jejich členové teď ale začínají dezertovat nebo odmítají přijímat rozkazy Husijů.
Saudská koalice, která dosud na povstalce útočila jen ze vzduchu, tento týden nasadila i pozemní jednotky, informuje New York Times. Do Adenu dorazili vojáci Spojených arabských emirátů s tanky a obrněnými vozidly. Jemenští velitelé ale přiznali, že v zemi už několik týdnů bojují saudští vojáci. Členem koalice je také Egypt a jeho prezident Abdel Fattah Sisi tento týden zapojení egyptských jednotek v Jemenu prodloužil o 6 měsíců nebo do ukončení operace, připojuje egyptský deník Al-Ahram. Egypt se na bojích podílí především námořnictvem a letectvem.
Svět ve 20 minutách.
Ruský prezident Vladimír Putin začíná měnit postoj vůči svému dosavadnímu chráněnci, syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi, a možná dá od něj úplně ruce pryč. Řekl to jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan, jehož cituje agentura AFP. Tento dojem prý získal na červnové schůzce s Putinem v ázerbajdžánském Baku a při následných telefonátech. Putinův postoj k Sýrii je povzbudivější než dřív, řekl turecký prezident, který dlouhodobě volá po Asadově svržení. Podle něj už Putin netvrdí, že bude Asada podporovat až do konce.
Rozdílný postoj k Sýrii zvýšil mezi Tureckem a Ruskem v posledních měsících napětí, ale podle analytiků se oběma zemím podařilo rozškatulkovat spory o Sýrii a ruskou anexi Krymu, aby udrželi či dokonce prohloubili vzájemné vztahy. Dohodli se například, že začnou spolupracovat na novém plynovodu, který má vést pod Černým mořem, ale v posledních dnech se objevily zprávy, že se jednání dostala do slepé uličky kvůli ceně, kterou by Turecko mělo za ruský plyn platit, uzavírá AFP.
Sýrie mezitím směřuje k rozdělení, dodává britský Guardian. Asadova vyčerpaná armáda se snaží udržet pruh země mezi Dair a Zaurem na východě, Alepem na severu a Dara na jihu. Nemá však dostatek vojáků, protože z ní dezertují 10 000 mladých mužů a musí tak spoléhat na místní milice. Volí taktiku odstoupení území, aby se mohla přeskupit v baštách na západě a pomalu tak připravuje cestu k rozštěpení země.
Asad koncem července nečekaně přiznal, že se vzdal rozsáhlého území, protože jeho armáda kvůli nedostatku mužů nemůže být v celé Sýrii. Zdůraznil ale, že ve válce bude pokračovat. Situace na bojišti je nepřehledná, ale vláda stále ovládá velká města, jako jsou Damašek, Homs, Hama nebo Lákatýja, a udržuje v chodu státní instituce. Ztratila sice skoro celou provincii Idlib a starověkou Palmíru, ale podržela si strategické vojenské základny. Ztráta Palmíry byla podle oslovených analytiků záměrná, protože armáda se před mohutnou ofenzivou tzv. Islámského státu raději stáhla, aby se vyhnula ztrátám.
Nedostatek vojáků je achilovou patou Asadova režimu. Vláda den před prezidentovým červencovým projevem vyhlásila všeobecnou amnestii pro dezertéry, aby je přilákala zpět, a zrušila i pokuty a tresty. Exilová syrská observatoř lidských práv uvádí, že povinné vojenské službě se vyhýbá na 70 tisíc mužů. Přesto si politologové myslí, že režim je s pomocí loajálních milicí dost silný, aby pokračoval v boji o Aleppo a Daraa. Jestli obě města udrží, bude ovládat pás území na západě od Damašku přes Homs, Hama, Latakii až ke Kalamunským horám na hranicích s Libanonem, které brání jeho spojenec libanonský Hizbalách. Jestli se ale Asad vzdá zbytku země, Sýrie se rozpadne, soudí Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Bývalý iránský prezident Mahmud Ahmadinejad se chce vrátit do politiky, informuje agentura AP. V únoru příštího roku se mají v Iránu konat parlamentní volby a Ahmadinejad už zahájil kampaň. Podle AP se bude vymezovat vůči umírněným politikům, kteří v červnu prosadili mezinárodní dohodu o omezení iránského jaderného programu výměnou za zrušení sankcí. Málo kdo ale očekává takový úspěch, jaký Ahmadinejad zaznamenal v roce 2005, kdy se stal na 8 let prezidentem. Jeho působení bylo poznamenáno konfrontací se Západem, štvavou rétorikou proti Izraeli a odmítáním slevit z jaderného programu. Nakonec se proti němu obrátila i řada jeho bývalých spojenců a dva jeho někdejší viceprezidenti byli uvězněni za korupci.
Ahmadinejad však žádným pocitem provinění netrpí a panuje názor, že dokáže sehnat značnou podporu na venkově. Nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chamenejí by ho mohl brát jako protiváhu k reformátorům, kteří se po zvolení relativně umírněného Hasana Rouhaního prezidentem snaží zvrátit Ahmadinejadovo konfrontační dědictví. Ahmadinejad minulý týden po dvou letech v ústraní poprvé promluvil na předvolebním shromáždění v Teheránu a přísahal, že předefinuje revoluční ideály, které sformuloval vůdce islámské revoluce z roku 1979 ajatolláh Ruhollah Chomejní. Írán podle něj především nesmí zapomínat, že Spojené státy jsou jeho nepřítelem.
Střední a vyšší třídy ale Ahmadinejadovi a jeho bombastické protizápadní rétorice vyčítají mezinárodní sankce, zatímco současná vláda se snaží jejich situaci zmírnit. Ahmadinejad sice nemůže ovlivnit uzavřenou mezinárodní dohodu o jaderném programu, ale kdyby měl dost velkou podporu, mohl by bránit zbližování s Amerikou a připravit si cestu ke znovuzvolení do prezidentského křesla, soudí AP. Podle reformistů je však Ahmadinejad se svou unikátní směsicí hospodářského populismu a jestřábí zahraniční politiky nadále pro svou zemi hrozbou.
Podpora, kterou získá, závisí výlučně na Chamenejím, jenž rozhoduje, kdo v parlamentních a prezidentských volbách bude a nebude kandidovat. Bez souhlasu nejvyšších míst Ahmadinejad kandidovat nemůže. Politolog Said Leilas upozorňuje, že mezinárodní dohoda posílila Rouhaního a umírněné politiky a vládní systém teď doufá, že nadcházející volby jejich vzestup zbrzdí rovnoměrnějším rozdělením mandátů mezi umírněné konzervativce a zastánce tvrdého kurzu. Konzervativci se bojí, že umírnění otevřou zemi západní kultuře, která zředí islámské hodnoty, a zastánci tvrdého jádra se obávají, že dohoda povede ke zblížení se Spojenými státy. Ty jsou pro ně dál velkým satanem, který chce rozvrátit Islámskou republiku. Právě tyto dvě poslední skupiny by se mohly upnout k Ahmadinejadovi, aby zabránili opakování drtivého vítězství umírněných v roce 2000, kteří chtěli Írán proměnit v demokracii západního stylu.
Ahmadinejadovi je však připisována vina za hospodářskou krizi a když mu vypršel mandát, i zastánci tvrdého kurzu požadovali, aby se zodpovídal ze špatného vedení země či dokonce stanul před soudem a omluvil se lidu. Iránský novinář Mehrdad Chádir je přesvědčen, že Ahmadinejad přesto může ve volbách nějaká křesla získat a s pomocí Chamenejího pak v roce 2017 usilovat o prezidentský úřad. Podle něj se dají prostí lidé snadno nalákat na líbivé slogany. Ahmadinejada zkrátka nelze podceňovat, uzavírá AP.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy navázaly s Kubou diplomatické vztahy, ale Havana nepřestává pronásledovat disidenty. Kubánská komise pro lidská práva a národní usmíření oznámila, že vláda jen v červenci zatkla 674 lidí z politických důvodů a nejméně 21 z nich bylo ve věznici vystaveno násilí, píše server německé stanice Deutsche Welle.
Většina zadržených byla sice brzy propuštěna, ale Kuba dál porušuje občanská, politická a další základní lidská práva. Většina zadržených pocházela z opoziční skupiny Dámy v bílém, která v Havaně každou neděli pořádá protestní pochody. Autor zprávy Elisardo Sanchez uvedl, že nejméně 71 lidí zatčených v červenci bylo také terčem policejního zastrašování.
Zpráva komise přišla v okamžiku, kdy se ke Kubě kvůli obnově diplomatických vztahů se Spojenými státy upírá pozornost celého mezinárodního společenství. Po 50 letech bylo v Havaně znovu otevřeno americké velvyslanectví a očekává se i zrušení zákazu cestování na ostrov. Díky zbližování s Washingtonem navštívilo v poslední době Kubu několik vysokých zahraničních politiků, včetně německého ministra zahraničí Franka-Waltra Steinmeiera, připomíná Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Somálsko se chystá uzákonit zákaz ženské obřízky. Podle somálského serveru Horsead Media to oznámila somálská ministryně pro ženské otázky Sahra Mohamed Ali Samatarová, která je odhodlána tento zvyk vymítit a lépe tak chránit práva žen a dětí. Na celém světě je podle odhadů obřezáno až 140 milionů žen a dívek. Tento zvyk je považován za porušování lidských práv, ohrožuje zdraví, představuje riziko při porodu a zanechává trvalé fyzické i psychické následky.
Podle údajů organizace UNICEF je v Somálsku obřezáno 98% všech žen ve věku od 15 do 49 let. Nová somálská ústava už sice tento zvyk klasifikuje jako mučení a zakazuje jej, ale neexistuje konkrétní zákon, jenž by ho postihoval, a tak se ženská obřízka dál praktikuje na venkově i ve městech. V loni ženskou obřízku zakázal somálský autonomní stát Puntland a tento krok byl přijat velmi kladně, píše somálský server.
Zvyklost pozměňovat, poraňovat či odstraňovat vnější ženské genitálie je rozšířená především v Africe, dodává americký deník Christian Science Monitor. V absolutních číslech je na tom nejhůř Egypt, kde je takto zohaveno 27 milionů žen. Somálsko je ale na prvním místě v poměru k počtu obyvatel. Nejenže je tam obřezáno 98% žen, ale obřízka si většinou provádí už 4letým až 11letým holčičkám. Má trvalé následky a někdy končí i smrtí.
Povědomí o škodlivosti tohoto starodávného zvyku se však už v Africe šíří. Egypt ženskou obřízku zakázal v roce 2008 a od té doby došlo k pozitivnímu posunu ve veřejném mínění. O tématu se hodně hovoří a ani mladé dívky se už nestydí o něm mluvit před rodiči. Ženskou obřízku zakázala v roce 2011 také Kenya a letos v květnu podepsal celonárodní zákaz před svým odchodem z úřadu i prezident Nigérie Goodluck Jonathan, který se tak chce podle mnoha pozorovatelů zapsat do dějin jako bojovník za práva žen.
Konkrétní zákony zakazující ženskou obřízku jsou nepochybně důležité, ale je to jen jeden z kroků, který má vymítit, řekl serveru specialista UNICEFu pro ochranu dětí Cody Donahue. Například v Egyptě je navzdory zákazu obřezaných 92% daných žen, jak ukázala letošní květnová zpráva, a experti mají podobné obavy i v případě Keni a Nigérie.
Problém je podle Donahuea v tom, že ženská obřízka vychází ze zděděných tradic a složitých systémů víry a provádí se v kulturách, které ji spojují s čistotou, duchovností a dospělostí ženy. Rodiče jsou přesvědčeni, že obřízka je důležitá pro vývoj jejich dcer a je zásadním předpokladem dobrého sňatku. Proto je nutné nejen přijímat zákony, které ji zakazují, ale také provádět osvětu mezi rodiči, učiteli, náboženskými vůdci i v celých komunitách a vybízet je, aby zákaz dodržovali, cituje Donahuea Christian Science Monitor.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Ladislav Dvořák.